Ar partiju apvienību attīstībai pāris sākusies politisko spēku sarakstu iesniegšana Centrālajā vēlēšana komisijā gaidāmajām 14. Saimas vēlēšanām, un tā turpināsies līdz pat 2. augustam. Attīstībai pāris sarakstus iesniedz no rīta, bet pēcpusdienā politiskā partija stabilitātei. Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa stāsta, ka vēlme gatavot kandidātu sarakstus kopumā izrādījušas 13 partijas un to apvienības. Tā ir Nacionālā apvienība, Katram un katrai, Progresīvie, Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība, Saskaņa, Konservatīvie, Latvija pirmajā vietā, Republika, Apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, Latvijas Krievu savienība un jau iepriekš nosauktās. Jāpiemin, ka pagājušajā saimas vēlēšanās startēja 16 politiskie spēki. Taču interesentu saraksts vēl var tikt papildināts, norāda Kristīna Bērziņa.
Šajā gadījumā, domāju, vēl var pagūt. Protams, pēdējā nedēļā varbūt būtu sarežģīti, bet šobrīd jau tikai sākas sarakstu iesniegšana. Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz kandidātus partija vēlas vai partija apvienība vēlas pieteikt. Protams, ir arī svarīgs nosacījums saimas vēlēšanās iesniegt kandidātu sarakstus drīkst partijas, kuras ir strētas vismaz gadu pirms saimas vēlēšanām.
Kā arī partijā vai apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Sarakstu pirmie iesniedzēji partija apvienība attīstībai par kandidēs visos 5 saimas vēlēšana apgabalos. Apvienība startē ar saukli droši kopā. Drošības jautājums ir galvenais, ko uzsver visu kandidātu partijas, saka politisko notikumu komentētājs Māris Zanders.
No šobrīd es domāju, ka nevienu vairāk nekas kā inflācija, enerģētika un potenciāli varbūt Covid neinteresē. Un tāda viedokļa, tas laukums, ko tā žargonā sakot partijas vingros, ir šaurāks. Un skaidrs, ka šobrīd man liekas, ka tā mīcīšanās būs ļoti šaurā pleķītī. Un tad, protams, ir interesants jautājums, kurš tur piedāvās. Tas, kas varbūt ir nedaudz interesanti, ir kāda man iekšējā sajūta, ka attīstībā ir par kaut kā mēģinās dikti vienotību un Kariņu personīgi kritizēt. Un viņi tur
Zandram neizpratni vēl raisīja attīstībai par sarakstā iekļautais aktieris Andris Lielais, ārsts Anatolijs Danilāns un citi sabiedrībām ne politikā atpazīstami cilvēki. Komentētājs teica, ka politiskās partijas tāpat kā citus gadus arī šogad iekļauj sarakstos sabiedrībā zināmus cilvēkus. Saka politologs Juris Rozenvalds.
Piemēram, ja mēs runājam par to pašu stabilitāti, tad vienīgais, ko mēs vairāk vai mazāk varam atpazīt, ir Roslikovs, bet vairāk viņam arī nav.
Partijas stabilitātei valdē ir Aleksejs Roslikovs, bijušais Rīgas domnieks. Viņš iepriekš tika izslēgts no Saskaņas. Politologs piekrīt, ka arī šajās vēlēšanās partijas savā lokā iekļauj atpazīstamus cilvēkus. Savukārt, kopumā runājot par šīm vēlēšanām, lieli pārsteigumi nav gaidāmi.
Tās būs diezgan parastas vēlēšanas, kas aizritēs visdrīzāk tai pašā gultnē apmēram kā iepriekšējās. Tādā nozīmē, ka būs sarkanās līnijas, ar to mēs nesadarbosimies un to nekādā gadījumā, un kas rezultāta novedīs pie diezgan prognozējuma rezultātu. Proti tāda diezgan ierobežota skaita sarakstu iespējas veidot valdību.
14. Saimas vēlēšanas būs 1. oktobrī, kurās uz nākamajiem 4 gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Linda Spundiņa, Latvijas radio.